sed ni scias che cion ain cion la legio diras gi parolas al tiui ciui estas sub la legio, che ciu buscio fermigiu, cae che la tuta mondo submetigiu sub la iugion de Dio, char per la faroi de la legio neniu carno pravicios antau li, char per la legio venas consiu pri peco, sed nun exta la legio justezo de Dio montrigis, attestata per la legio cae la profetoi, nome la justezo de Dio per fido al Jesuo Christo por ciui credantoi, char ne existas differenzigo, char ciui pecis cae maltrafis la gloron de Dio, pravigite donatse de lia grazo per la el aceto ciu estas en Christo Jesuo, cion Dio antau difinis cil repacigilon per fido en lia sango por la el montrado de sia justezo per la pardono de la pecoi, antaue faritae lau la toleremezzo de Dio, por la el montrado de lia justezo en la nuna tempo, cae che li estas mem justa, cae estas la praviganto de tiu quiu havas fidon en Jesuo. Cie do estas la fanfaronado? Gi estas esceptita. Per quia legio? De faroi? Ne, sed per la legio de fido. Ni do concludas che homo pravigas per fido exta la faroi de la legio. Ciu Dio estas nur Dio de la judoi? Ciu ne ancau de la nazianoi? Yes, ancau de la nazianoi, char Dio estas unu, cae li pravigos la circumcidularon pro fido, cae la ne circumcidularon per fido. Ciu ni do per fido vantigas la legion? Nepre ne, sed ni firmigas la legion.